Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli u 9.9.2022. 9. septembar, a ovaj 8. jučerašnji ostaće zapamćen u istoriji po tome što je na taj dan preminula kraljica Elizabeta u 97. godini, 70 godina je vladala i verujem da je mnogima potpuno neobična ova situacija jer kraljica je stvarno delovala kao da joj ništa ne može da se dogodi i kao da nikad neće umreti. I kad smo videli one slike od pre nekoliko dana kada se opraštala od starog premijera i dočekala novu premijerku, izgledalo je kao da je sve u redu. Ali eto, 48 sati kasnije objavljeno je da je preminula, pa nekako svaka je čast na svemu što je učinila i na svemu kroz što je prošla. Svakako da u Velikoj Britaniji, ali čini mi se da je u svetu, od juče popodne počinje jedna nova era. A ovo je novo jutro ovoga dana i sa vama su do 10 Miša Milanov za Mix Pultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A osim o kraljici Elizabeti i o svemu što očekuje Veliku Britaniju narednih dana, o čemu će nam govoriti naša dopisnica iz Londona Ivana Miloradović, koju ćemo uključiti u program. U ovom jutarnjem programu pričamo i o tome šta radite sa lekovima iz svoje kućne apoteke ako razmislite o tome da li da ih bacite u kantu za smeće ili možda da ih odložite kao medicinski otpad. U program ćemo uključiti Desanku Nikolić iz Apoteka Beograd, koja će nam razjasniti šta treba da radimo sa lekovima. Postoje i zakonska odredba da bi trebalo da se odlažu lekovi u apoteke, u te kontejnere crvene za medicinski otpad, da se to uništava na zakonom predviđeni način, međutim ovde nemamo spalionicu lekova, onda to košta u inostranstvu i na kraju ne znam šta ćemo raditi sa lekovima, sve to ćemo ipak čuti od Desanke Nikolić. U program ćemo uključiti Milana Janković, izvršnog direktora Udruženja studenata sa hendikepom. Danas će oni održati konferenciju za novinare, a tema će biti nepristupačnost javnog prevoza i nepostojanje prilagođenog taksi prevoza za sve ljude koji koriste kolica i utice javnog i taksi prevoza na isključenost osoba sa hendikepom iz javnog života. I nisu samo osobe s hendikepom koje imaju problem sa gradskim prevozom. Juče sjajan prilog u Beogradskoj hronici na našoj televiziji. Novinarka je pokušala da uđe sa kolicima u kojima je lutkao autobus i da izađe iz njega. Na svu sreću naišao je niskopodni, sve to pod utiskom vesti o tome kako je žena sa detetom u kolicima ispala iz tramvaja. Pa da, mnogi imaju probleme, a evo čućemo naravno direktno od osoba sa invaliditetom kakvi su, pa da vidimo šta tu može da se učini. Pričamo sa vama u pitanju jutra o sportu, nekako u senci uspešnih nastupa naših košarkaša na evropskom prvenstvu. Ostalo je 9. mesto vaterpolista na evropskom prvenstvu i poraz od odbojkaša u osmini finala svetskog prvenstva. Šta se to dešava s našim trofejnim sportovima? Pitanje je koje ćemo vam postaviti u pitanju jutra. Ima toga još, ali ajde za uvod ovoliko da se malo opustimo uz muziku, a onda da vidimo temperature. Kiša počela da pada u Beogradu onako pravo jutro od onih da ustanem ili da odustanem, ali nema odustajanja. Ovo je posljednji radni dan u nedelji, tako da još malo se sad naterajte, onda vas čekaju dva dana odmora. Dobro jutro!
Smo digli zidove, tišina sakrila je reči sve, nije nas hteo spas, do jutra nije bilo nas. Onda su prošli vekovi, od noći kada smo odustali, nešto se slomilo i izgubilo u meni za uvek. Sanjam te, ne oči otvaraš, tvoji prsti su na licu mom. Sanjam te, reći sve, dolaze. Ovaj san ih zna, ko što nisam ja, u noći kad si otišla. I skoro da se ničeg ne sećam. Toliko dugo već sam star i pišem jednu istu stvar, al mi ne ide.
Šest je časa i 39 minuta, gledamo sada merenja u 6. U Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 22, u Kragujevcu 19 i u Nišu 20 stepeni. Nigde nije jednocifreno, u suštini lepo i toplo jutro u našoj zemlji, najhladnije je na Koponicku, zatim u Sjenici i na Zlatiboru, tu je 14 stepeni. Najtoplije Beograd sa ovih 22 stepena, ali kad se pogleda na ovu stranu gde su oblaci ili sunce, ovde su sve oblaci, kiša u Loznici, kiša u Valjevu, u Beogradu, zatim na Zlatiboru, u Sjenici, kiša s grmljavinom. Najveći deo zemlje pod oblacima. Kako će vreme biti danas, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa Nevene Živanovića.
Dobro jutro. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sa severa i zapada Srbije do sredine dana proširit će se i na ostale krajeve. Samo će se na krajnjem jugoistoku zemlje zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren, na planinama ponegde jak, zapadni i jugozapadni. Najviše dnevna temperatura bit će u intervalu od 26 stepeni na zapadu do 31 stepen na jugoistoku Srbije. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, a najviše dnevne temperature bit će oko 27 stepeni.
Tako je, to je prognoza za danas. Sutra se očekuje manje padavina nego danas uz umeren i jak severozapadni vetar. Dok će se u nedelju pljuskovi s grmljavinom intenzivirati u krajevima južno od Save i Dunava. Početkom naredne sedmice, 12. i 13. septembra vetrovito, na severozapadu Srbije u Negotinskoj krajini prestanak padavina uz delimično razvedravanje, a u ostalim krajevima promenljivo uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. U sredu i četvrtak osetno toplije, i to u sredu pretežno sunčano, u četvrtak se očekuje novo postepeno oblačenje koje će od petka uslovljavati kišu i pad temperature. E sad je ovo ono, jedna od onih prognoza koje nema šanse da ponovimo, se preslišamo, ali ono što je činjenica je da će biti promenljivo i narednih dana, pa kako koji dan, nekad sunčano, nekad sa više padavina, ali polako, ali sigurno nam se ta jesen šunja i ovo promenljivo vreme i hladno i kišovito, doduše evo danas lepo, bez obzira na ovu kišu, ipak temperature neće biti previše niske. Dobro, prođo smo ovu saobraćinu gužvu i letnju sezonu, polako se sad ulazi ove jesenje periode, međutim sad ono što postoje rizik je naravno ovo nezgodno vreme za vožnju, tako da onaj oprez o kome pričamo stalno, a koji bi možda trebalo raščlaniti na sve to što podrazumeva i šta, o čemu sve treba voditi računa dok se sedi za volanom, ali pošto sad nemamo vremena time da se bavimo, eto samo budite oprezni, vozite polako, ovi vremenski uslovi, naročito ovako kad cviće, a kiša pada i te kako su nezgodni za vožnju, i poslušajte pažljivo Nevenu Damjanović koja nam se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
Mogući povremeni pljuskovi i mestimično mokri kolovozi pripremaju nas za dolazak jesenjih uslova vožnje, kada će vozačima pored česte kiše vožnju dodatno otežavati magla, sumaglica i smanjena vidljivost. Kraj radne nedelje utiče na pojačan saobraćaj unutar gradova, ali će u popodnevnim satima više vozila biti na putevima van gradova i ka vikend naseljima. Prema podacima dobijenim od javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog obezbeđenja ulaza i izlaza sa gradilišta na izgradnji autoputa Pojate-Kruševac, saobraćaj se na pojedinim deonicama magistralnog puta Pojate-Ćićevac odvija smanjenom brzinom. Podsećamo na radove i usporenu vožnju na deonicama autoputa između Paraćina, Pojata, Ražnja i Aleksinc. Na deonici Brežđe-Divčibare zbog radova na snazi je obustava saobraćaja, a obilazni put vodi preko Valjeva i Kaone. Između Knjaževca i Zaječara saobraćaj se zbog radova na više deonica odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, a slično usporavanje očekuje vozače između Majdanpeka i Rudne Glave. Produženi su radovi na sanaciji klizišta Bušinsko polje na deonici puta Bajna Bašta Peroćac koji se izvode u vremenu od 7 do 22. A u toku su i završni radovi u Sremskoj Rači na mostu preko rijeke Save u sklopu izgradnje autoputa Kuzmin-Sremska Rača, zbog kojih se saobraćaj odvija privremenim režimom. Putare i izmene u saobraćaju treba očekivati na putu Vršac-Vatin, Straža-Jasenovo i Zrenjanin-Ečka. Prema posljednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja.
Scars are sa posebnim gostima. Bora, Zlatko, Runo, Dado, Đule, Lenč, Bajaga, Čutura, Zel, Stadion Tašmajda, 10. septembar u 20 časova.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Dvanaest minuta je do 7 časova, listamo sada štampu, ali prvo, kao i obično, gledamo šta piše na našem sajtu, na sajtu RTS-a, naslovna stranica, naravno, posvećena dve vesti. Srbija sa prvog mesta ide u Berlin, Milutinov na debiju, zablistao pored Jokića, maestralna još jedna pobeda naših košarkaša na prvenstvu, na evropskom prvenstvu u Pragu. Ekipa je još jednom pokazala odličnu partiju, od prvog minuta nametnula svoj tempo, a 96-69, ko da su planirali onako da bude ovo obrnuti brojevi. I kreću sada u Berlin, gde će im u osmini finala protivnik biti Italija. Vidjet ćemo kako će to da prođe i naravno vest o smrti kraljice Elizabete II, ali sada već naravno krećemo dalje. Kako će Charles postati kralj? Da li će Kamila postati kraljica? To su sad pitanja koje se postavljaju. Po onom protokolu, ako sam ja dobro pročitala, Charles će već danas biti imenovan za kralja. I pošto je direktni naslednik krune sin najstariji, kažu ne treba krunisanje, ali sve ćemo to oko 8.20, 8.25 u našem programu raspraviti i čuti u stvari od naše Ivane Miloradović, koja će nam se uključiti u program. U svakom slučaju, da, to je onako stvarno najveća vest jučerašnjih dana i nešto o čemu će se najviše pričati i narednih dana. Englezi, Britanci kao veliki tradicionalisti, verovatno ćemo svašta saznati od toga, koji se protokoli poštuju, kako ide, jer toliko je dugo vladala da većina ljudi ne pamti sahranu prethodnog kralja, njenog oca, i nije se ni pričalo o tome kako to sve izgleda. Kiša i pljuskovi u Srbiji, manji pad temperature, a Zelenski kaže Ukrajini je oslobođeno više od 1000 kvadratnih kilometara Moskva, međutim tvrdi odlučni smo da ispunimo ciljeve. A Pribićević, sistem vrednosti i spremnost da modifikuje monarhiju, najveća zaostavština Elizabete II. To se sad naslanja na ovu priču, naravno, o smrti kraljice. To je iz Oka, koje je juče emitovano, ne, u dnevniku RTS-a je gostovao Ognjen Pribićević, pa se o tome pričalo. Mnogo je toga što možemo da izdvojimo sa našeg sajta, ali ja vam naravno preporučujem, kao i uvek, da otvorite naš sajt i da pročitate. Još bih samo jednu vest izdvojila. Nastavnike traže i po društvenim mrežama. Zašto nema dovoljno profesora matematike, hemije i fizike? Juče gledam prilog o tome kako je na matematici ili na fizici, slagaću vas, upisan samo jedan jedini student. To na opšta fizika predmet. Tako da, u stvari smer, tako da, da, treba staviti prst na čelo. Stvarno ne znam ko će nam decu učiti po školama. Dobro, to je to što se našeg sajta tiče. Mnogo toga još zanimljivog ima. Slobodno otvorite pa pročitajte. A ja prelazim na štampano izdanje. Politika, preminula britanska kraljica Elizabeta, naravno prva i najveća vest na naslovnoj strani. Tu je intervju sa Darkom Glišićem, predsjednikom izvršnog odbora Srpske napredne stranke. Kaže on, u Srbiji narod bira svoju vlast. Vučić na otvaranju fabrike Moderson u Požarevcu. Albanci pokušavaju tiho da okupiraju sever Kosova i Metohije. I Jovan Vukotić ubijen u Turskoj, u policijskim spisima označen kao vođa škaljarskog klana, ubijen je sinoć oko 20 sati u Istanbulu. To su preneli crnogorski mediji. Vukotić je bio uhapšen u Turskoj u 2018. pa je isporučen Srbiji, pa je viši sud ga osudio na 15 meseci zatvora, a onda je u februaru 20. helikopterom izručen iz Srbije Crnoj Gori, međutim posle toga nestaje iz Crne Gore, pošto je pušten na slobodu i evo sad je likvidiran u Istanbulu. Ponedeljkom u politici, dnevnički zapisi Vladete Jerotića, nešto što uvek svakako i pažljivo treba pročitati. i od naslova još ovde sa strane, EPS zbog duga isključio struju, 4 sela ostala bez vode. Erdoganove opaske o zapadu uznemirile Sarajevo. Ja otvaram 8. stranicu Politike i to je ono što mnogi čekaju da čuju, a to najviše generacija koja sad polazi u 8. razred, kako će izgledati mala matura. Predlog da se koncept male mature izmeni tako da osmaci u buduće ne polažu kombinovani test sa zadacima iz 5 predmeta, nego da umesto kombinacije 20 pitanja iz biologije, istorije, geografije, fizike i hemije, mali maturanti trećeg ispitnog dana rešavaju test po izboru sa zadacima samo iz jednog od tih predmeta, jednoglasno je podržala većina koja je činilo 30 članova Nacionalnog prosvetnog saveta. Četvoro nije glasalo, međutim oni čak i ako glasaju ne mogu da pokvare ovo, o sad ostaje samo da se vlada izjasni i da se u Ministarstvu prosvete to sve uskladi, tako da kako stvari stoje, osmasi će od ove godine umesto ovaj kombinovani test, pa deca spremaju 4 godine iz 5 predmeta, moći da izaberu samo jedan test. Ono što sada ostaje kao nezgodan moment je kad će to da se izjašnjavaju deca koji će predmet polagati, datumi, najviše zbog toga što treba da se štampaju i oni probna matura i finalni testovi, tako da to tek ostaje da se raspravi i da se vidi. Međutim, ono što je bitno je da će đaci 8. razreda ipak biti rasterećeni u maloj maturi i da će umesto 5 predmeta trećeg dana polagati, kako stvari stoje, samo jedan. Prelazim na večernje novosti. Naslovna strana, Vučić otkrio opasan plan, Kurti sa Kvintom zauzima sever Kosova i Metohije, Elizabeta II. Preminula juče u 97. godini, piše 96. ali u stvari 97. Britanija žali svoju kraljicu, Evropska banka i Narodna banka od juče povećale kamate, skuplji dinarski i evrokrediti. Sve raste, sve poskupljuje i vođa škaljskog klana ubijen sinoć u Turskoj, Vukotić ubili u Sečekuši u Istanbulu. Blic obučen u ovo Blic Super TV, neke lepe ovde vesti i onako fina partijica razno raznih informacija, ali prelazim na naslovnu stranu Blica. 5 razloga za dobre odnose Srbije i Turske, otkrivamo šta stoji iza čestih poseta Erdogana, od mira u Bosni i Hercegovini i na Kosovu preko odlične ekonomske saradnje dve zemlje, pa sve do posebnog odnosa dva predsednika. Vučić, Albanci bi tiho da zauzmu sever Kosova, to je izjavio i juče povodom događaja na Gazivodama, i ovde na naslovnoj strani ubistvo Jovice Vukotića u Istanbulu, naravno smrt voljene kraljice. I Eurobasket preko Italije i Francuske do Luke Dončića. Blic donosi na 8. stranici nova afera u vezi sa studijama medicine u našoj zemlji i u Crnoj Gori pod lupom lažne diplome iz Srbije. Nova afera sa lažnim diplomama iz Srbije na pomolu. Podnete su u Crnoj Gori krivične prijave protiv 54 osobe zbog sumnji da su nostrifikovali diplome medicinskih radnika koje su kao falsifikati stečeni na obrazovnim ustanovama u našoj zemlji. Ovde jedan od naslova je 40% diploma zaposlenih u javnom sektoru sumnjivo. Nemoguće da je čak 40% diploma sumnjivo, to mi je stvarno mnogo, ali dobro, potreba to sve lepo da se istraže. Na nostrifikaciju u Crnoj Gori čeka 4000 diploma, a čak 40% dolazi sa fakulteta koje prati loš glas o vjerodostojnosti dokumenata. Da, pa sad kad se ovako ispiše to, onda i može da bude razumljivo. Dobro, većina sumnjivih diploma dolazi sa iste adrese. U pitanju su Sokolac, Tutin, Novi Sad, Beograd, Kosovska Mitrovica, kažu iz nevladine organizacije Alternativa. Dobro, to je to što se tiče štampanih izdanja i novina, muzika, vesti, pa nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Širom Velike Britanije zastave su na pola koplja zbog smrti kraljice Elizabete II. Nacionalna žalost trajaće 10 dana. Presto će, nakon 70 godina duge vladavine kraljice Elizabete, danas preuzeti princ Charles. Novi britanski kralj poručio je da će se gubitak kraljice snažno osjetiti širom sveta. Svetski lideri se opraštaju od britanske kraljice. U zvaničnu posetu Srbiji stiže predsjednica Mađarske Katalin Novak. Svečani doček za gošću iz Budimpešte je ispred Palate Srbija u 10 časova. Zatim će uslediti sastanak predsjednice Novak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a potom i plenarni sastanak delegacija dve države. Sa predsjednicom Mađarske razgovaraće i premijerka Ana Brnabić i predsjednik Narodne skupštine Vladimir Orlić. Predviđen je i sastanak sa predsjednikom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom, a Novakova će otvoriti Mađarski učiteljski fakultet u Subotici, koji radi u okviru univerziteta u Novom Sadu. Popodne u Beograd dolaze specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i savjetnici za spoljnu i bezbednosnu politiku Francuske i Nemačke Emmanuel Bon i Jens Plettner. Oni će se najpre u Prištini sastati sa predstavnicima privremenih institucija. Zatim će sa njima u Vili Mir od 18 časova razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić. U Ukrajini je nastavljena ofanziva snaga Kijeva u oblasti Harkova. U nuklearnoj elektrani u Zaporožju peti blok je zaustavljena, šesti radi ograničenim kapacitetom. Međunarodna agencija za atomsku energiju preporučuje hitno uspostavljanje bezbednosne zone oko nuklearke. Američki državni sekretar Antony Blinken je najavio da Vašington šalje pomoć od 2 milijarde dolara Ukrajini i saveznicima. Rusija traži sastanak Saveta bezbednosti zbog isporuka zapadnog oružja Ukrajini. Vlada Srbije produžila je zabranu izvoza dizela na još nedelju dana. U Evropi cene energenata su u padu. Barel sirove nafte je 88 dolara, gas oko 2000 evra, struja 460 evra. Danas će Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija saopštiti maksimalne cene benzina i dizela u narednih 7 dana. Košarkaši Srbije savladali su Poljsku sa 96-69, pa će kao prvoplasirani u grupi sa svih 5 pobjeda u osmini finala Eurobasketa igrati protiv Italije. Meč je na programu u nedjelju u 18 časova u Berlinu. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Monaka sa 1-0 u prvom kolu grupe H Lige Evrope. Partizan je u Češkoj odigrao sa Slovackim 3-3 u prvom kolu grupe D Lige Konferencija. Na oblačenje s kišom i pljuskovima sa severa i zapada, sredinom dana proširit će se na ostale krajeve. Danas najviša temperatura od 26 stepeni do 31 stepen. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija, tačno u 8.
Još jednom iz studija 1 prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan ovog 9. septembra sa vama do 10. Miša Milano za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A o čemu pričamo u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa? Naravno, probistrit ćemo situaciju kada je sport u pitanju, pričat ćemo i o košarci i o fudbalu. U pitanju jutra sa vama bistrimo i dalje sport, ali u senci uspešnih nastupa naših košarkaša na evropskom prvenstvu ostalo je deveto mesto vaterpolista na evropskom prvenstvu i poraz od bojkaša u osmini finala svetskog prvenstva. Šta se to dešava s našim trofejnim sportovima, je li u pitanju smena generacije ili nešto drugo, imaćete vi priliku da kažete u pitanju jutra. Uprava saobraćajne policije nam se uključuje u program oko 10 do 8, čućemo kakva je situacija na putevima, a uvod u ovaj sat, kao i uvijek, je vreme koje posvećujemo najmlađima.
Folder Srbija.
More Beograda. Beograd leži na 30 brda i na dve velike reke na kojima ima 12 rečnih ostrva. Sva ta rečna ostrva su ade, jer je ada u geografiji ime za svako ostrvo nastalo taloženje materijala na mestima gde reka sporije teče. Ali kada Beograđani kažu ada, oni ne misle ni na Čakljanac, ni na Forkontumac, ni na Veliko ratno ostrvo, Gročansku ili Baričku adu. Za skoro 2 miliona Beograđana, ada je uvek Ada Ciganlija. Međutim, Ada Ciganlija u svesti stanovnika glavnog grada postala ada tek onda kad je prestala da bude ada. Bilo je to 1967. godine, kada je sa dva nasipa pregrađena reka Sava između Čukarice i Ade Ciganlije. Tako je nastalo Savsko jezero, a rečno ostrovo Ciganlija postalo je zapravo poluostrovo, tako reći, poluada. Ada je danas omiljeno izletište Beograđana. U vrelim letnjim danima stotine hiljada ljudi dnevno dolazi na Adu. Oni se tamo kupaju, sunčaju, druže, bave se sportom, prave roštilj ili dolaze samo da bi se rashladili. Temperatura vazduha tamo je uvek za nekoliko stepeni niža nego u ostatku grada. Sezona kupanja na Adi počinje 22. juna ili onda kad temperatura vode u jezeru dostigne 22 stepena, što obično bude dan, dva pre ili posle i traje sve do septembra.
Šteta što više se ne kupamo. Ja bih volao još mesec dana se produži, ali šteta.
Ali druge godine ću sigurno dolaziti.
Početak kupališne sezone obeležava se podizanjem plave zastave na jarbolu, a kraj njenim spuštanjem. Ta plava zastava sa tri talasa u plavom krugu istovremeno je i međunarodni znak da je voda na kupalištu čista i da je kupanje bezbedno. Čistoću vode u Savskom jezeru potvrđuje i bezbroj malih slatkovodnih meduza koje može da vidi svako ko sa maskom ili sa naočarima za plivanje zarone ispod površine. Za razliku od svojih rođaka, velikih morskih meduza, ova mala bića su sasvim bezopasna za kupače. Pored meduza, čistoće vode privukle i razne vrste riba, rakove, a neki ronioci kažu da su se u Savskom jezeru susreli i sa kornjačom.
Žao mi je što neću moći više da dolazim i sledeće godine ću opet.
Jezero. Zbog svega toga, ovo Savsko kupalište neki zovu i more Beograda. Jednostavno, ada.
Tekst Marko Milosavljević. Sa vama kroz Srbiju putovala Suzana Lukić, glumica.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Četiri, pet, rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat. Na sve mi je ravno, ko severni Banat. Manje više, i sa kišom i bez kiša. Vreme se vuče kod teretni vod, gde li večeras da povolim nos. Klasika, konobar, un kafe, makijato, pa da. Prolazi vreme, al tomu je manir, i sve je to plitko, ko plekani tanjir. Izeš sliku, nigde jedra na ljudiku. Daj okreni taj ringi špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj sve. Ko prezreli klip, teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pije, lakše život odrobije. O, daj okreni taj ringi špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj sve.
7.16 je, dobro jutro. U 7 časova u Novom Sadu izmereno je 19 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu 20 i u Nišu 20 stepeni. Na Kopaoniku i Sjenici je najhladnije, tamo je 13 stepeni, a najtoplije je sada u Banatskom Karlovcu, gde je 21 stepen. Znači, u prethodnom sadu u Beogradu je izmereno 22 stepena, polako temperatura pada, kiše ima, pa, iznad većeg dela zemlje, svakako, najvećeg dela zemlje je svakako oblačno, a kiše ima u centralnim, zapadnim delovima, malo na severu, a prognoza i kaže da će danas stići u našu zemlju, a u stvari je već stiglo na oblačenje sa kišom, sa pljuskovima i grmljavinom koje će se sa severa i zapada zemlje od sredine dana proširiti na ostale krajeve, dok će se samo na krajnjem jugoistoku zemlje veći deo dana zadržati suvo. Temperatura danas od 26 na zapadu do 31 stepen na jugoistoku Srbije. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom. Temperatura u Beogradu oko 27 stepeni. Do kraja sedmice promenljivo oblačno, nestabilno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, a temperatura u postepenom padu. Sutra manje padavina nego danas uz umereni jak severozapadni vetar, a u nedelju pljuskovi s grmljavinom se intenziviraju u krajevima južno od Save i Dunava. Početkom naredne sedmice vetrovito na severozapadu i u Srbiji i u Negotinskoj krajini prestanak padavina uz delimično razvedravanje, a u ostalim krajevima promenljivo uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. Pa onda u sredu i četvrtak osetno toplije, u sredu sunčano, u četvrtak novo postepeno na oblačenje koje će od petka uslovljavati kišu i pad temperature. Rekoh, već ovakve prognoze, nema šanse da se preslišamo i da ponovimo, i sada ja vas pitam kako će biti do kraja sledeće nedelje, teško da se iko seća, ali ono što jeste i što ostaje u sećanju je da ćemo imati stvarno narednih dana red sunce, red oblaci, pa malo više, pa malo manje, ali da ono čega postajemo stvarno svesni je da nam polako jesen stiže.
Maybe I was trying to be envy, so rich, come and freckles on you.
7:22 je. Košarkaši Srbije i sinoć su pobedom nad Poljskom 96-69 potvrdili da su jedna od najjačih ekipa na evropskom prvenstvu. Izveštaj Slobodana Maletića slušamo, koji je tamo i pratio ovo prvenstvo.
Srbija je superiorno osvojila prvo mesto u grupi u Pragu i trenutno je uz Grčku jedina neporažena na šampionatu. Ako je neko pomišljao da bi naša reprezentacija mogla da kalkuliše u posljednjem kolu i ode u osminu finala sa drugog mesta, prevario se. Naša ekipa je rešena da pobedi svakog protivnika i to je pokazala i Poljskoj već u prvoj četvrtini, koju je dobila sa 28-14. Do poluvremena bilo je i 24 poena razlike, uz procenat šuta iz igre od 70% i šut za 2 poena od 85%. U nastavku, posle nešto slabijeg početka trećeg perioda, Srbija je ponovo došla do prednosti veće od 20 poena, da bi u poslednjoj četvrtini prosto razbila rivala vođstvom i većim od 30 poena razlike. Igrala su sva 11-orica igrača, najefikasniji bio je Jokić sa 19 poena. Naša ekipa ovog jutra putuje u Berlin, gde sledi eliminacioni deo takmičenja. Srbija će kao pobednik grupe D u nedelju u osmini finala igrati protiv četvrtoplasirane ekipe iz grupe C Italije. Istog dana sastaće se još Grčka, Češka, Ukrajina, Poljska i Hrvatska, Finska. Dan ranije u subotu u prvim utakmicama osmine finala igraće Turska, Francuska, Slovenija, Belgija, Nemačka, Crna Gora i Španija, Litvanija. Srbija, dakle, u posljednjoj utakmici u grupi u Pragu pobedila Poljsku 96-69.
A posle košarke red je da progovorimo i o fudbalu. Dejan Nikolić.
Pred više od 40.000 ljubitelja fudbala Monako je slavio u Beogradu sa 1-0. Rekli bi nezasluženo, posle svega što smo videli na terenu, Zvezda je ostala bar bez boda. U 16. minutu gosti su imali veliku priliku preko Kamareja. U 43. Bukari je mogao da dovede crveno-belu u vojsu, međutim golman Nubel je dobro reagovao. Zvezda je bila u većem delu prvog poluvremena u toj podređenoj poziciji na samom igralištu, bila je to i taktika verovatno trenera Milojevića, a u drugom poluvremenu pritisak Crvene Zvezde, velika prilika Kangi u 56. minutu kada je pogodio prečku, u 61. minutu Kataj je odlično izveo slobodan udarac, međutim sa same gol linije gostujući golman je tu loptu izbacio u polje, a u 74. minutu potpuno bespotrebno Crnić je srušio golovinu u kaznenom prostoru crveno-belih, a siguran izvođač 11-terca za goste bio je Embolo. Samo nekoliko minuta kasnije velika sporna situacija u 16-tercu gostiju. Čini nam se da je Ben oboren, VAR čak nije ni reagovao, to je izazvalo veliko nezadovoljstvo navijača crveno-belih. Do kraja meča još jedan 11-terac za goste koji je VAR poništio, a u samom finišu Milunović je glavom šutirao, međutim gostujući golman je opet na samoj gol liniji fenomenalno reagovao. Monako je slavio sa 1-0 za 7 dana sljedećeg četvrtka. Crna Zvezda gostuje Trabzonsportu u Turskoj.
Je to što je uradila Zvezda sinoć. Partizan je igrao nerešeno protiv Slovackog u Ligi konferencija. 15. septembra na svom terenu dočekaće Nicu u drugom kolu grupe D ove lige. Bilo je tu i gubljenja 2-0, ali uspio je Partizan da preokrene u drugom poluvremenu i da povede sa 3-2. Domaći su ipak u 83. minutu stigli do izjednačenja 3-3, tako da za Partizan bod, a Zvezda izgubila.
Da me nisi ni volela, bez zvezda. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Nije lako dušo pregaziti reku, kad se skupi neka suza u čoveku. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećniji. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bih srećniji. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećniji. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bih srećniji. Shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da te nisi toliko shvatila, i ovim sreći. Da ti nisi toliko shvatila, ova noć bi bila drugačija. Da ti nisi toliko shvatila.
Eko, eko. Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Gomex. 7 dana samo sveža hrana. Od 7. do 13. septembra. Roštiljska kubasica graničar, kilogram 749,99. Đuveč paprika 750 grama, 99,99.
Vaš Gomex.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo, jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Pitanje jutra.
E, pitanje jutra u vezi sa sportom, evo čuli smo izveštaje i sa Zvezde i sa košarkaškog prvenstva i čuli smo i da je Partizan igrao nerešeno. Ali u senci uspešnih nastupa naših košarkaša na evropskom prvenstvu ostalo je deveto mesto vaterpolista na evropskom prvenstvu i poraz od Bojkaša u osmini finala svetskog prvenstva. E, sad navikli smo, s vaterpola stižu medalje, pa ni od Bojkaši ne zaostaju tu sad kako kad, ali deveto, mislim, ovo ispadanje u osmini finala je stvarno onako baš daleko. Šta se dešava s našim trofejnim sportovima? Jesmo li se mi malo razmazili, pa očekujemo da uvek nešto stiže, neke medalje, a ne razmišljamo o tome kako se do toga dolazi ili je nešto drugo u pitanju? Eto, pitamo vas u pitanju jutra. Izvolite, javite se 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Ovoga jutra razgovaramo sa vama o tome šta se dešava s našim trofejnim sportovima. Deveto mesto su osvojili vaterpolisti na evropskom prvenstvu, a odbojkaši su poraženi u osmini finala svetskog prvenstva. Sreća, pa imamo košarkaše koji nam donose radost. Dobro jutro, ko je prvi ovoga jutra na vezi?
Dejan.
Izvolite, Dejane.
Hvala. Dobro jutro svima.
Dobro jutro.
Smena generacija, navikavanje na nov trenažni proces, na novog trenera, na sistem takmičenja na evropskom i svetskim prvenstvima. Znači, to je bolan proces koji dugo traje i moramo svi da istrpimo taj prvi deo.
A jesu nam se smenjivale generacije ranije, pa smo ipak u kontinuitetu osvajali medalje? Ja ne znam, ja se ne razumem mnogo, ali...
Dobro, ali gledajte sad, u vaterpolu konkretno, jedna čitava generacija od 6 olimpijskih prvaka je otišla, penzionisala se. Vrlo je teško napraviti novog, dobrog, kvalitetnog igrača u vrlo kratkom periodu. Ovi momci, ne kažem da nisu dostojni tog dresa, ali treba mnogo raditi sa njima. Drugo, psiha je tu glavni problem. Znači, rad i samo rad. I što se tiče vaterpola pričam, trener je fenomenalan, slušati trenera i nastaviti sa trenažnim procesom i nadam se, gotovo sam i uveren, da u jednom olimpijskom ciklusu, znači posle Pariza, da neće biti uopšte problema sa vaterpolom.
A gde je odgovornost da se dozvoli da baš 6 velikih imena ode odjednom? Zašto se ne rade, evo vidim, pratite ih, razumete se, pa da vas pitam, što se te smene ne rade postupnije? Ili je bez veze sad nekog oterati?
Cilj je bio osvojiti olimpijsku medalju i svetsko prvenstvo, zlatnu. Znači, to ne biste mogli učiniti bez kvalitetnih igrača. Oni su već u, neću da kažem, poznim godinama, ali već na zalasku karijere.
Da.
I onda je, to je bio cilj, znači sa iskusnim, kvalitetnim igračama osvojiti sve što se može osvojiti, a oni su to uradili. I naravno, posle toga, vi, da se ne lažemo, ne možete da utičete na njihov individualni stav, da li žele više da se bave, da igraju za reprezentaciju, jer verujte, to je strašno teško odricanje i porodičnog života i svega ostalog.
Hvala vam puno što ste se javili i pomogli nam da razumemo situaciju. Prijatno. Dobro jutro, ko je sledeći?
Halo, da li sam ja sada na vezi?
Jeste, jeste, izvolite.
Dobro jutro, evo ja da vam samo jednu malu primjedbu sugerišem, zato što ste opet, jeste, zato što prvo ekipa sa kojom ste vi u jutros na poslu, počinjete od ekipe koja je izgubila i stvarno to radite. Ako isti dan igraju Crvena zvezda i Partizan, Zvezda izgubila i u nacionalnom prvenstvu i vani.
Uvijek ide prvo Zvezda, stvarno.
Prvo Zvezda, prije vi ste toliko pristrasni, pa analizirajte vaše poslovanje do sada. To je
ja, ali pasite ovako, ja sam...
Partizan je sinoć ostvario bar bod, a Zvezda nula bodova. I krećete sa obaveštenjem, ja sam žena, penzionerka koja povremeno to slušam, ali kad čujem, stvarno mi dođe da nije pošteno da tako...
Ja se evo izvinjavam, u ime cele ekipe, neće se to više dogoditi.
Napravite redosled, počnite bar od ekipa koje su bar bod osvojile.
U pravu ste.
Osvrnite, evo verujte mi da to pratim već godinu, dve dana i
izmjeram
jedan dan da vam se javi na vam to
ukazati. Hvala vam na sugestiji. A ništa o sportu da pričamo, nećete dobro. Ko je sljedeći? Dobro jutro, izvolite.
Halo, ja sam Rade iz Beograda.
Izvolite, recite.
Halo, Rade iz Beograda.
Kažete Rade, izvolite, u programu ste.
Pa ja mislim da je u sportu, pogotovo u tom vrhunskom, pitanje para, vrlo bitno pare, znam.
Uh-huh.
Novac opredeljuje sve i pravo pitanje je, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao da je Slaviša Kokeza, predsjednik Partizana ili Fudbalskog saveza, 620 miliona evra proneverio.
Da.
Jel rekao da je 620 miliona?
Pa ne sjećam se tačno cifre, ali da, odlaze ti milioni koje kuda.
I šta sad da radimo? Za premijer ligu Vučić je dao 600 miliona evra, naših para.
Da, treba da se ulaže
u
naš sport.
A ko to njemu dozvoljava da on tako...
Pa nije samo, tako sad imena, jasno je da pare idu, sad je samo pitanje kako da se preusmere tamo gde treba. Jel mislite da zato ni odbojkaši ni vaterpolisti nisu uradili više na ovim...
A normalno, pa 300 miliona za stadion, šta će nama stadion, imamo dva lepa stadiona, Zvezdin i Partizan. Vučiću, odakle ti 300 miliona za...
Hvala vam, doviđenje, prijatno. Dobro jutro, ko je sljedeći? Aha, dobro, evo ponavljam telefone 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3011 je pozivni za Beograd. Šta nam se dešava s kolektivnim sportovima? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da vam kažem, nećemo imena da pominjemo, naravno. Ovaj pretprošli slušalac je bio dosta, ovako da kažem, malo frustriran, ali je u pravu. Dakle, moramo biti objektivni. Svi su timovi naši, kao što je reprezentacija jedna i naše. Takva je, kakva je, ajde vidimo šta sad tu smeta da možemo nešto da popravimo. Došlo je do smene generacija, to je suština. A ja ću vam sad opet kao partizanovac reći jednu stvar. Šta je sad to u vaterpolu? Ja sam bio u sportskom društvu funkcioner, pa mogu to odgovorno da kažem.
Ajde, iznutri.
Imali smo vaterpolo školu u Partizanu kako niko u Evropi nije imao. To je neverovatno. I sada neko im zabrani na Banjici da treniraju, zamisli, ili neće ne pusti toplu vodu. Pa tu mora država da reaguje. To su stvari da reaguje država. Pustite vi Kokezu i ostale. Dobro, njega možda pomenemo, nećemo ostale. Dakle, to je to. Država mora da bude prisutna. Ne mogu stotine miliona da odu preko Udovičića, pa univerzijada, pa onaj ne zna se gde su pare. Dakle, tu aktivnost države, znači funkcionisanje sistema i briga o mladoj deci koja imaju afinitete da se bave tim sportom. To je po meni suština.
Da.
A što ide u inostranstvo, pa znate kako je. Dođe kraj karijere, treba nešto zaraditi, naravno.
Jeste, treba obezbediti.
Hvala vam veliko prijatelj.
Hvala vama, mirnu starost treba obezbediti. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobar dan.
Samo malo utišite, molim vas, radio, pošto nam se odjek
pravi. Evo, ja sam u programu.
E, jeste, u programu ste, da, izvolite.
Pa evo, mislim da ste pitanje treba da preformulišete. Vi pitate gledalce zbog čega je odbojkaška reprezentacija ispala u osmini finala. Dakle, milion i jedan faktor je na to uticao i sigurno ne mogu gledalci o tome da sude. O tome zna selektor i treneri. A što se tiče uopšte uspeha i neuspeha u sportu, pa to je, znate, mislim, vi jedna generacija zasija, druga generacija koja dođe kao smena krene od nule, od sredine. Dakle, to su neke stvari koje se zidaju, koje se grade, koje se i medalja dođe kao logičan sled koliko ste uneli energije, znanja, volje, želje, strasti u nešto što hoćete da postignete. Dakle, to su stvari koje ne mogu da se komentarišu, evo vidi, oni su izgubili. Pa dobro, desi se, sport je to, učestvovali su. Dakle, nije stvar samo da mi sudimo da li su oni prošli dalje, osvojili medalju i samo to cenimo. Dakle, naše prisustvo, naše učešće u svetskom sportu je za svaku pohvalu. Mi smo sila u svetskom sportu, svakako, bez obzira da li donosimo medalje, samim tim što uvek na svako evropsko prvenstvo u velikim značajnim sportovima izlazimo sa odličnim ekipama. A sad, da li smo osvojili medalju ili ne, mi sad ovde možemo, odnosno sportovi unutar sebe mogu da komentarišu. Mada treba zapamtiti da pored tih 5-6 velikih sportova, da ih nazovem veliki, postoji masa sportova, veliki broj sportova koji nisu olimpijski sportovi, koji nisu na ovoj listi prvih finansiranih i onih što prate medije, gde se deca takođe bave, treniraju, takmiče i donose zemlje medalje. Tako da, taj ceo presek našeg uopšte sporta, ja mislim da smo mi jedna dobra ocena i da je sport, srpski sport, dobar sve dok imamo stručnjake koji se time bave.
Ma, hvala vam najlepše što ste se javili, bilo je zadovoljstvo slušati vas. Hvala vam. Ko je sledeći? Dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste. Jeste u programu ste, izvolite. Halo.
Halo, halo.
Da, u programu ste, izvolite. E, nešto nam se dogodilo, dobro, idemo dalje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Da. Uhum. Da li da pominjemo imena ili ne?
Pa znate da ne treba imena da pominjemo, nije red.
Ne, pa veoma je važno.
ne može, ako ćete imena, ne, nije u redu, nisu pomenuću, ljudi tu.
Pohvalit ću vas nešto. Pohvalit ću.
Ajte, pohvalite.
Vi ste jedna od retkih koja je dozvolila ovom radu iz Beograda, znači koji se predstavlja kao Radojko, Biograd, Borivog. Šta će siromah boji se da mu neko ne zapali kuću?
Ajte vi nama pričajte o sportu.
Dovoljno ste mu da kaže dosta toga. I moram da ispravim 620 miliona evra, nego 640.
Ali još daj sviše, joj, što bi ja samo jedan od tih 624.
Pa zato što, pa eto, on je pristojio 640. I to, ma to kroz 8 godina, to nije ništa. Tako rečeno, znači, kroz 8 godina.
Pa to stvarno nije neka lova.
Pa ja to citiram jednog čoveka kome ne smijem da pomenem ime.
Nemojte, molim vas.
Ja to citiram čoveka i naravno da je u pravu za ovih 600, to ja pričam.
Čekite ovako, aj sad šalu na stranu. Je li u pitanju stvarno i ta smena generacije, evo onaj prvi slušalac je stvarno onako analizirao to iz tog ugla, da sad maknemo to šta, ko je šta uzeo i pare, jasno je da pare idu na razne strane, ali koliko je u stvari smena generacije?
Pa naravno da jeste u pitanju smjena generacija i naravno da smo mi razmaženi. Znači mi očekujemo vaterpolo nam je donio ko zna koliko medalja sa svjetskih evropskih svjetskih liga, također i odbojka, nekada i rukomet, košarka da ne pričam, pa čekajte, šta nam je donio fudbal? Gotovo da se nismo kvalifikovali na evropsko prvenstvo, 24 godine se nećemo kvalifikovati, tako? I niko se ne... Pa tako je, I sad kao tamo pao neki gol u Portugalu u posljednju minutu, što naravno možda i nije slučajno, i slavlje, a tišli smo u Katar. Pa mislim, stvarno, treba... Ostalom, ako niste, ako je već toliko bolno ti porazi, ne znam, od Lukaša, imate povijeste, mogli ste da govorite o veličanstvenoj pobedi jednog čoveka koju ne želim da pomenem ime, ne smijem, koji je spasio lične karte, a sad je spasio i registratati.
Hvala vam puno što ste se javili. Hvala. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Veljko Nikolić je na vezi.
Izvolite, Veljko.
Pitanje je bilo šta nam se dešava sa nacionalnim selekcijama. Ja mislim da se ne dešava ništa, da je sve u redu. Pominjemo sad košarkaše, sad su nam krivi vaterpolisti i odbojkaši. Gde su bili košarkaši od 2002. pa do 2014. godine. Tad smo bili ljuti na njih, a onda smo se radovali odbojkašima i vaterpolistima. Ništa to po meni nikakav problem nije. Smatram da je smena generacija, naišao im loš neki ovaj momenat, izgubili su sve, okej, što se mene tiče.
Jesmo li malo razmaženi, jesmo li svi selektori?
Naravno da jesmo, očekujemo samo najbolje. Ne pominjemo da smo sad dobili atletičare koje nismo imali već 30 godina. 4 medalje, mi treba o tome da pričamo. O atletici koja je donela 4 medalje da. Na prošlom evropskom prvenstvu. Razmaženi smo, možda čak i bezobrazni, ali nema veze. Ja mislim da je sve okej. Okay. Izgubili momci, izgubili odbojci, izgubili neočekivano do duše. Potpuno neočekivano, ali nema veze. Sad nam evo sledi Italijani u košarci.
Hoćemo se, ajde sad i košarka kad ste spomenuli. Oćemo...
Bože zdravlja da im vratimo za ono, za one kvalifikacije za olimpijske igre i tad će da bude sve okej.
Koliko okay. nam je ušla voda u uši od ovih utakmica sada i koliko smo u stvari realno dobri? Evo vidim da pratite pa znate.
To ćemo da vidimo, da, dobro pitanje. To ćemo da vidimo zato što ove selekcije s kojima smo igrali u grupi nije to baš neki nivo koji je bio u ostalim grupama. U ostalim grupama se igrala jako napeta košarka i utakmice su bile vrlo, vrlo neizvesne.
Videće.
Ali vidite, verujem da smo jako dobri.
Joj, kako ovo dobro zvuči.
Da, da, ja verujem da smo mi jako dobri.
Hvala vam, jako. Hvala vam što ste se javili.
Ja samo da vam kažem još ovo. Hvala vama što niste postavili pitanje jutra da bude o kraljici Elizabeti, što vidim da je od jutros tema samo to broj 1.
Pa i ono i...
Pitanje programa na RTS-u. Hvala Bogu da ste vi pitali nešto drugo. Da.
Hvala vam puno, hvala vam prijatno. Ko je posljednji u ovoj analizi, dubokoj analizi našeg sporta? Dobro jutro.
Hello.
Dobro jutro. O, evo, ovako dama Hello. Da zatvori analizu. Dobro jutro, u programu Hello. Ste, izvolite.
Da li sam u programu?
Jeste, jeste, izvolite.
Evo Ružica iz Novog Sada.
Recite Ružica.
Samo jako kratko. U sportu treba učestvovati, odnosno važno je učestvovati, to je pod jedan, a pod dva imamo suprug ja koji je bio novinar 30 godina sportski, jednu primedbu da uputimo svim javnim medijima, servisima, zato što svi kad naši sportisti izgube, ne kaže se da su poraženi, jer sportista, to je jako ružan izraz reći za sportista da je poražen. Nijedan sportista koji učestvuje u sportu i koji daje sve od sebe ne može da bude poražen. Molim vas, taj izraz razmislite svi u javnim servisima i na Dobre. Televiziji, da li treba reći Đoković je poražen, ovi sportisti grupne
ili kako, izgubio je,
jel? Poražene. To je nama jako ružno zvuči za sportistu.
Dobro,
da kažete da je
termin,
poražen.
Koji biste termin? Izgubio je, jel?
Izgubili utakmicu. Bilo šta drugo, ima toliko, hvala Bogu, u našem srpskom jeziku izraza koji mogu zamijeniti reč poraženi. To je sad skoro uvedeno od pre možda par godina, ali to ranije novinari nikada nisu govorili da je jedan sportista poražen ukoliko je izgubio utakmicu tu i tu. Hvala. Naši sportisti su za svaku pohvalu. Hvala i doviđenja.
Hvala vam, hvala vam. E, jesu, za svaku pohvalu i kad dobijaju i kada gube. Koliki rad i trud je u sve to uložen, to samo oni znaju. Tako da, da, evo, smena generacija. Fali tu i tamo novca. Ajde da vidimo šta će da urade košarkaši. I stvarno spomenu jedan slušalac Atletiku. To nam je apsolutno veliki, ogroman uspeh atletičari kojih nije toliko bilo do sada, ali evo uspeli su da osvoje ovoliko medalje. Hvala svima koji ste se javili. Malo muzike pa da čujemo kakva je situacija na putevima u našoj zemlji.
Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named her Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you wanna love her, just deal with that.
working around the clock. When you're not looking, she's stealing your bossy yacht. Low-waisted pants on OnlyFans, I pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliment.
Minuta je do 8 časova i u ovo vreme, kao i obično, proveravamo kako su protekle 24 sata na putevima u našoj zemlji. Iz uprave saobraćajne policije uključuje nam se Zorica Jovanović. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušaocima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 103 saobraćajne nezgode u kojima je 26 lica povređeno, a nažalost dva lica su izgubila život. Imajući u vidu da je počela školska godina, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza. Ujedno, apelujemo na vozače da poštuju propisane ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve kao i dečije zaštitne sisteme. Danas nas očekuje promenljivo vreme, pa je potrebna i dodatna opreznost u saobraćaju. Takođe, ovo je period godine kada se događa veliki broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Stoga, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušaocima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam puno na ovom uključenju. Čuli smo Zoricu Jovanović. Sada da pogledamo izveštaj hitne pomoći za Beograd za prethodnu noć. Motociklista je teže povređen na Novom Beogradu. Još dve osobe su zadobile teške povrede u saobraćajnoj nezgodi u Zemunu, a nešto, jedna je nesreća, znači Pariske komune i Studentske, gde je oboren motociklista. I oko 10 do 2 na Novosadskom putu kod skretanja za Altinu u saobraćajnoj nezgodi teže su povređena dva muškarca i oni su prevezeni u Zemunsku bolnicu. 95 intervencije su imale ekipe hitne pomoći, 15 na javnim mestima, najviše zbog manjih tuča i alkoholisanih osoba. Po izveštaju Automoto Saveza Srbije, na graničnim prelazima Horgoš i Šid teretna vozila jutros čekaju 4 sata. Na graničnim prelazima Kelebije i Batrovci teretnjaci se zadržavaju 2 sata, a na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Jedan kratak pogled i na ulice Beograda, da vidimo imali gužve. Još uvek nije vreme za onaj najveći špic, ali svakako zbog kiše, Beograd plus kiša, to znači pakao saobraćeni. Međutim, ne. Ima gužve na Gazeli, naročito kao i uvek ovo uključenje iz grada ka Novom Beogradu. Na Gazelu kreće se, ali polako. Brankov most još uvek nije skroz napunjen, ali ima automobila, autokomanda poslovično. Je ogromna gužva i to naravno naročito ovaj pravac koji je za izlazak na autoput sa svih strana i iz grada i ovamo sa Voždovca, sa svih strana stižu automobili, tako da ako ste na putu ka tamo očekujte da polako prolazite kroz autokomandu i kroz celu ovu petlju autokomanda. Ništa, samo strpljenje, osmeh i Radio Beograd. Dobro jutro. I can't tell if you love me so.
8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U zvaničnu posetu Srbiji stiže predsjednica Mađarske Kateli Novak. Svečani doček za gošću iz Budimpešte je ispred Palate Srbija u 10 časova. Zatim će uslediti sastanak predsjednice Novak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a potom i plenarni sastanak delegacija dve države. Sa predsjednicom Mađarske razgovaraće i premijerka Ana Brnabić i predsjednik Narodne skupštine Vladimir Orlić. Predviđen je i sastanak sa predsjednikom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom, a Novakova će otvoriti Mađarski učiteljski fakultet u Subotici, koji radi u okviru univerziteta u Novom Sadu. Popodne u Beograd dolaze specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i savjetnici za spoljnu i bezbednosnu politiku Francuske i Nemačke Emmanuel Bon i Jens Plettner. Oni će se, najpre u Prištini, sastati sa predstavnicima privremenih institucija. Zatim će sa njima u Vili Mir od 18 časova razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić. Širom Velike Britanije zastave su na pola koplja zbog smrti kraljice Elizabete II. Nacionalna žalost trajaće 10 dana. Presto će, nakon 70 godina duge vladavine kraljice Elizabete, danas preuzeti princ Charles. Novi britanski kralj poručio je da će se gubitak kraljice snažno osjetiti širom sveta. Uz ocjenu da je bila konstanta u svetu koji se menja i jedan od glavnih stubova političke stabilnosti, svetski lideri opraštaju se od britanske kraljice Elizabete II. U Ukrajini je nastavljena ofanziva snaga Kijeva u oblasti Harkova. U nuklearnoj elektrani u Zaporožju peti blok je zaustavljen, a šesti radi ograničenim kapacitetom. Međunarodna agencija za atomsku energiju preporučuje hitno uspostavljanje bezbednosne zone oko nuklearke. Američki državni sekretar Antony Blinken je najavio da Washington šalje pomoć od 2 milijarde dolara Ukrajini i saveznicima. Rusija traži sastanak Saveta bezbednosti zbog isporuka zapadnog oružja u Ukrajini. Vlada Srbije produžila je zabranu izvoza dizela na još nedelju dana. U Evropi cene energenata su u padu. Barel sirove nafte je 88 dolara, gas oko 2000 evra, a struja 460 evra. Podsjetimo, danas će Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija saopštiti maksimalne cene benzina i dizela u narednih 7 dana. Košarkaši Srbije u osmini finala Evropskog prvenstva igraće protiv Italije. Epilog je prvog dela kontinentalnog šampionata. Srbija je sinoć savladala Poljsku sa 96-69. Meč Srbija-Italija na programu je u nedjelju u 18 časova u Berlinu. U Gracu danas počinje Evropsko prvenstvo u basketu 3x3 koje će trajati do nedjelje. Reprezentacija Srbije takmičit će se u sastavu Dejan Majstorović, Strahinja Stojačić, Mihajlo Vasić i Marko Branković. Srbija danas od 15.25 igra protiv Slovenije, a sutra uveče sastaće se sa Izraelom, dok su eliminacioni mečevi zakazani za nedelju. Selekcija Srbije je aktuelni evropski i svetski šampion. Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme s kišom, temperatura od 26 stepeni do 31 stepen. Prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Vi slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan.
I 4 Radio Beograd 1, vesti se čuli, sada da pričam ja malo sa vama, to jest pričala sam sa vama, pričali smo o sportu i stvarno ste sjajni analitičari, baš smo sad komentarisali tamo u režiji. Do 10 smo sa vama, Miša Milanov za Mix Pultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu našeg programa idemo u London, u program će nam se uključiti Ivana Miloradović, Kraljica Velike Britanije preminula je juče u 97. godini, 70 godina je vladala, najduži vladar u istoriji Velike Britanije. Čućemo od Ivana Miloradović kako je to sve izgledalo juče, ali ćemo u stvari videti kako treba narednih dana stvari da se odvijaju i kada će biti sahrana. Posle prelazimo na temu o tome šta radite sa lekovima koji vam nisu više potrebni. To je veliko pitanje. Neko će samo baciti u smeće, ali neko će razmisliti i reći aha, možda ovo treba ipak da se odloži kao medicinski otpad. E, šta raditi s tim lekovima i postoji li uopšte mogućnost da ih odložimo na ispravan način? To će nam reći Desanka Nikolić iz Apoteka Beograd. Pred kraj ovog sata, kao i svakog petka, tu je kviz i vidjet ćemo ko će osvojiti nagradu darodavac i prizme iz Kragujevca. Onaj zglobni aparat za merenje pritiska je u pitanju. E, pre svega ovoga moram uvek da pazimo šta pričamo i kako se izražavamo i kakav nam je stil, a o tome u narednoj emisiji.
Srpski na srpskom.
Ako bi neko upitao Milku šta je to što joj u svakodnevnom životu pričinjava radost, nesumnjivo bi kazala da su to njeni unuci i odlazak na pijacu subotom ujutru. U toj sredini, na tom ograničenom prostoru između tezgi sa voćem i domaćim sirevima, kao da je stvoren novi jezik ekonomičnog sporazumevanja koji svima štedi vreme i ubrzava proces kojim se dolazi do željenog proizvoda. Viče se na sve strane. Hej, Iva, daj 3 komada od tih, može i 4 od onih. Milka, znajući da se u tom obilju ponuda nalazi samo jedna mala tezga sa domaćim slatkišima, svake subote žuri po ušećerene jabuke za svoje unuke. Bez obzira na to koliko rano krene na pijacu, čini joj se da uvek kasni, jer te jabuke budu brzo rasprodate. Za tom tezgom gotovo uvek stoji muž one Ive iz susednog sela. Taj naglovi čovjek ne može nikako valjano da je čuje iz prvog puta, već mu se sve mora ponoviti. Koliko je samo onomad pred Božić izgrebala grlo vičući: neću bre ljute paprike, nego ušećerene jabuke. Oba dve što su ti ostale.
Srpski na srpskom.
Po drugoj imeničkoj vrsti menjaju se imenice muškog i ženskog roda koje u nominativu jednine imaju nastavak a, a u genitivu nastavak e. Česta dvosložna ženska i muška imena ove vrste, kao što su Iva, Toma, Lena, često se u vokativu upotrebljavaju sa nepromenjenim samoglasnikom hej Iva. Oblik vokativa ovih imenica zavisi od akcenta koji imaju u nominativu. Dvosložna imena sa dugo uzlaznim akcentom u vokativu imaju nastavak o, Iva, Ivo. Dvosložna imena sa ostalim akcentima imaju vokativ koji je jednak nominativu, Ana, Branka, Saša, Olga. Čestu polemiku u svakodnevnom jeziku izaziva upotreba složenice oba dva. Osnovni broj dva ima i oblik oba. Osnovni broj oba upotrebljava se u onim situacijama kada se nešto tiče jednog i drugog lica ili pojma koji je označen tom imenicom, recimo, pročitala sam oba časopisa. Iako postoji zabluda da složenica oba dva nije normirana, ona je nasuprot tome zabeležena u svim rečnicima i normativni priručnici dopuštaju upotrebu tog oblika. Vredi ipak napomenuti da se dodavanjem broja dva na broj oba ne postiže nikakva izmena značenja, ni stilska, niti gramatička, te se umesto složenice oba dva preporučuje korišćenje oblika oba.
I baš tog Božića isti taj prodavac obratio se supruzi. Hej, Ivo, izgleda da nam je ponestalo ušećerenih jabuka. Ne znam kako se sve tako brzo rasprodalo. Izgleda da nam posao baš dobro ide. A Iva ga je samo ljutito pogledala i pred čitavom pijacom se prodrala. Oba uha ću ti iščupati, znajući da je verovatno većinu tih jabuka pojeo, a ne prodao. Otkako su rešili da će prodavati slatkiše, rashodi su im bili veći od prihoda, a njegovi obrazi sve crveniji, skoro ko one njihove ušećerene jabuke.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Danijel Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Pustinja, to te što prži, ti si pustinja.
časova i 15 minuta, vi ste uz Radio Beograd 1. Merenja u 8, kažu da je u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 20, u Kragovicu 21 i u Nišu 22 stepena. I ako ja dobro vidim, Niš je trenutno najtopliji u našoj zemlji. Oblaci su iznad cele zemlje, padavina mnogo više ima na jugozapadu zemlje nego u ostalim krajevima. Ima kiše i u Beogradu, ima pomalo i u Vojvodini, ali kažem, ovaj jugozapad i zapad zemlje su svuda pada kiša. Prognoza za danas kaže da će biti sad ovako, na oblačenje sa severa i zapada zemlje, od sredine dana će se proširiti na ostale krajeve, dok će se samo na krajnjem jugoistoku zemlje veći deo dana zadržati suvo. Temperatura će biti od 26 stepeni na zapadu do 31 stepena na jugoistoku Srbije. I u Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom, a temperatura oko 27 stepeni. Do kraja nedelje promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s pljuskovima i grmljavinom, temperatura u postepenom padu i sutra se očekuje manje padavina nego danas uz umereni jak severozapadni vetar, dok će se u nedelju pljuskovi sa grmljavinom intenzivirati u krajevima južno od Save i Dunava. Pa početkom naredne nedelje vetrovito na severozapadu Srbije i u Negotinskoj krajini će prestati padavine, čak će se malo i razvedriti, a u ostalim krajevima biće promenljivo u smenu sunčanih intervala i kratkotrajne kiše. U sredu i četvrtak osetno toplije, međutim u sredu će biti sunčano, ali u četvrtak novo postepeno na oblačenje koje od petka uslovljava kišu i pad temperature. Idemo gore dole i s temperaturama i sa padavinama, ali dobro, vreme je posle svih onih vrućinština i suše da dođe i ovakvo vreme. Sme časova i 19 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Vest od juče da je kraljica Elizabeta II. Preminula u 96. godini, posle 7 godina vladanja, odjeknula je svetom i Velika Britanija naravno u žalosti. Međutim, ono što sve interesuje naravno je kako će izgledati ovi naredni dani, kada će biti sahrana i šta je to sve što će se dešavati. Sigurno da postoji mnogo nepoznanica, jer ovo je vladarka koja je vladala punih 70 godina i mnogi ne pamte smrt njenog oca i kako su protokoli tada izgledali, kako izgleda trenutna situacija u Londonu i u Velikoj Britaniji i kako će izgledati ti naredni dani. E, to pitamo Ivanu Miloradović, našu dopisnicu koja nam se uključuje u program iz Londona. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa kako izgleda u Britaniji, izgleda tužno i pomalo u neverici, pošto, kao što ste rekli, građani ne pamte ništa osim vladavine Elizabete II., osim ako su izuzetno stari. Dakle, ono što se dešavalo sinoć je da su hiljade ljudi pristizale ne samo ispred Buckinghamske palate, već i ispred Windsorskog zamka, kao i ispred zamka Balmoral u Škotskoj, da se na neki način oproste od kraljice. I to je, to se dešavalo uprkos izuzetno katastrofalnom vremenu, izuzetnoj oluji i kiši. Ono što su građani primetili je da se u trenutku smrti, postoje brojne fotografije, suverena pojavila duga kako iznad Windsorskog zamka, tako i iznad memorijala kraljice Viktorije i princa Alberta u Hyde Parku. Fotografije te duge su se pojavile u svim novinama danas. Sinoć su bila zatamljena, prigušena svetla širom Britanije, a naročito na javnim zgradama u Londonu, tako da je na neki način samo svetlo u Londonu prikazivalo raspoloženje nacije. Na snazi je takozvana operacija Londonski most. To je operacija osmišljena pre nekoliko decenija, u kojoj je, da kažem, oslikan svaki detalj narednih 10 dana do državne sahrane Elizabete II. To je prva sahrana u sve državne počasti od smrti Winstona Churchilla 1965. godine. Inače, on je jedini premijer koji je imao tu čast i tu počast mu je ukazala Elizabeta II. Detalji su poznati jer su procurili u javnost pre nekoliko godina na užas pres službe Buckinghamske palate. Ono što znamo je da će kovčeg sa telom Elizabete II. Za nekoliko dana, znači ne danas i najverovatnije ne sutra, stići u London, gde će biti izložen u Westminsterskom holu. Naravno, sahrana će biti, to je to telo, će biti u Westminsterskoj opatiji, što je i red. Ono što se zna je da će Elizabeta II. Biti sahranjena u Windsorskom zamku zajedno sa svojom majkom, kraljicom majkom, i takođe Elizabetom i sestrom Margaretom, a princ Filip, njegovo telo biće ekshumirano i prebačeno, jer on se nalazi u Windsorskom zamku, ali ne u toj memorialnoj kapeli crkve Svetog Đorđa. On će biti tu prebačen kako bi počivao sa svojom suprugom, kralj Charles III, koji je najduži čekajući prestolonaslednik u istoriji, 73 godine čekanja. Danas stiže u London, gde će se obratiti naciji. On će formalno biti potvrđen kao kralj sutra na takozvanom sastanku saveta uspenja, uspenja na presto. Tu su svi članovi takozvanog Privy Councila ili Krunskog saveta na neki način i kralj Charles, evo i meni je teško da promenim sa princ Charles na kralj Charles. Kralj Charles neće biti prisutan tom skupu, jer suveren nikada nije prisutan tom skupu i on nema šta da se zaklinje, on je automatski postao kralj. Vrlo interesantno da se nacija već na neki način priprema za ovu promenu sa kraljice na kralja, jer su sinoć ovde ispred Buckinghamske palate, gde se ja upravo nalazim, ljudi pevali himnu mnogo puta, spontano krenuli u himnu Bože spasi, ali ne kraljicu, već kralja. Znači, već su se promenile reči, a uskoro će se promeniti izgled novca, nazivi raznih javnih službi i službenika, te nailazi period velikog prilagođavanja novoj situaciji.
Ivana, ovakve situacije, iako je stvarno velika tuga u Velikoj Britaniji, ipak postoji sigurno i onih priča okolo ko će doći na sahranu, Meghan, Harry. Ima li tih priča ili je još uvek samo žalost, a onda će se tek razvijati ko će gde sedeti na sahrani, kako će to sve izgledati? Kakva je trenutna situacija?
Prvo, ja ne volim da se bavim tračevima jer sam ozbiljan spoljnopolitički novinar, nisam tabloidni novinar, a drugo, još uvek se takvi detalji ne znaju. Princ Harry je u Balmoralu sa ostatkom porodice. Ono što se jutros zna jeste da deca princa Harija, dakle Archie i Lilibet, su od danas princ Archie i princeza Lilibet i nose titulu njihovih kraljevskih visočanstava. To bi moglo da ukaže na to da je smrt kraljice na neki način pomirila porodicu, ali mislim da u ovom trenutku niko se time ne bavi, a nacija ponajmanje.
Hvala puno na ovom uključenju iz Londona. Bila je ovo Ivana Miloradović. Pratit ćemo naravno sve što se dešava kada je ovaj događaj u pitanju. Ovo je Radio Beograd 1.
Evo je dugo očekivana izmjena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gdje je Premier Liga. Dođi na probu. Tri mjeseca bez naknade gledaj najbolje svjetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj. Supernova.
'56. Mokranjčevi dani. Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije. Grupa sa posebnim gostima: Bora, Zlatko, Runo, Dado, Đule, Tenč, Bajaga, Čutura, Zel, Stadion Tašmajda, 10. septembar u 20 časova.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 mjeseca bez naknade. Posjeti MTS site ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svijet.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonoise. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Tražiš posao? Imamo rješenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Posjeti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Eko.
Thank you.
25 minuta je do 9 časova, ovo je Radio Beograd 1. Svako od nas ima negde u stanu, u nekoj fioci, kutiju sa lekovima, naravno onim koje redovno koristimo, ali tu su i oni lekovi koji nam više nisu potrebni ili kojima je istekao rok trajanja. Imamo mi i one toplomere još uvek sa živom koji mogu da padnu i da se polome, i šta uraditi sa živom, jer stalno slušamo kako je otrovna, prave se novi drugačije, ali sigurna sam da mnogi od vas još uvek kao relikviju čuvate te toplomere, ubeđeni da bolje mere temperaturu. Šta raditi sa lekovima kojima je istekao rok trajanja je pitanje koje se postavlja i potražili smo odgovor u apotekama Beograd, a na telefonskoj vezi nam je Desanka Nikolić. Gospođo Nikolić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija? Šta radimo sa lekovima? Zakon i pravilnik o upravljanju farmaceutskim otpadom stupili su na snagu još 2019. ali tog crvenog kontejnera koji bi trebalo da postoji u apotekama i dalje nema. Zašto?
Evo ovako, pravilnik i zakon jesu stupili još 2019. godine, oni su na snazi i oni jasno definišu, da kažem, način zbrinjavanja farmaceutskog otpada od naših sugrađana. Ono što, da kažem, nije do kraja definisano i što stvara, da kažem, problem, jesu troškovi upravljanja, odnosno taj mehanizam koji bi i na koji način i kako funkcionisao, u smislu da zakon kaže da je proizvođač ili uvoznik farmaceutskih lekova dužan da plati troškove zbrinjavanja. Taj moment jeste problem, jer se ne kaže dalje na koji način će proizvođači i uvoznici platiti to, kome će uplatiti, kako bi operateri, odnosno firme koje se bave zbrinjavanjem otpada, taj farmaceutski otpad iz naših apoteka mogli da odnesu, a svoju uslugu naplate. Praktično, problem je u mehanizmu plaćanja, odnosno u načinu da se definiše kome i na koji način proizvođači ili uvoznici mogu da plate, odnosno platili te troškove zbrinjavanja.
Da, kod nas u stvari nema te spalionice i to kilogram spaljivanja
nema,
košta 3 do 5 evra, nije to mali trošak.
To se izvozi, da vam kažem. Farmaceutski otpad je opasan otpad, lekovi se izvoze i uglavnom su išli do sada Beč, Austrija ili eventualno Grčka. Oni se uništavaju u spalionicama na visokim temperaturama, tako da kažem vam, čitav problem, znači, nije do apoteke, znači apoteka tu, da kažem, nema zaista problem. Crveni kontejner se stavi u oficinu, građani donesu, spuste lek, ali mi imamo problem zato što nemamo mogućnost lagirovanja te količine farmaceutskog otpada koja bi se stvorila od građana. Dakle, mi moramo imati kontinuitet iznošenja tako prikupljenog otpada od građana iz naših apoteka.
Praktično na dnevnoj bazi, da, da.
Tako je, a mi to nemamo zato što operateri jednostavno pitaju kome ćemo, da kažem, naplatiti tu uslugu. Tu uslugu ne treba da naplate od nas, zakon kaže da to treba da naplate od proizvođača ili uvoznika leka. Dakle, eto, tu je ta, da kažem, tu je taj mali problem koji je, nije definisan do kraja, i zbog toga, da kažem,
da, nemamo. A zašto bi bilo važno pravilno odlagati medicinske, ajde, razumem, medicinski otpad kao što su injekcije, špricevi, zašto je važno lekove odlagati pravilno i ispaljivati ih, a ne da se nađu u đubretu?
Nikako u đubretu. Prvo da vam kažem ovako vrlo kratko, znači medicinski i farmaceutski otpad su dve različite vrste otpada, da to ne mešamo uopšte. Farmaceutski otpad, ono o čemu mi pričamo i zašto su apoteke zadužene, su isključivo lekovi. Dakle, nije to medicinski otpad, to je farmaceutski otpad. Lekovi sadrže aktivne substance, kada su u većoj koncentraciji, u većoj količini, mogu biti i jesu opasne za životnu sredinu, mogu završiti u vodotokovima, zagaditi zemljište, tako da ni pod kojim uslovima ih ne treba tretirati na način kao obično smeće i bacati ga kao komunalni otpad. Dakle,
to radimo svi,
da vam kažem ovako, mislim da ne radimo svi, postoje građani koji su ekološki svesni, ja sam u komunikaciji i zovu me ljudi i pišu mailove. Dakle, ja sve građane, evo i ovom prilikom molim, da lekove sa proteklim rokom, neiskorišćene lekove, nikako ne bacaju u komunalni otpad. Dakle, ja vas molim da to sačuvate. Ja kao građani imam sigurno kilogram lekova, količinski, znači kilogram, zato što godinama sakupljam lekove koji su mi preostali, nisam ih iskoristila i čuvam ih. Dakle, to je jedna kesa koja mi stoji na nekom ormanu i čekam da se ovaj problem reši kako bih ja na pravi način odložila.
Sjajan savet, hvala vam puno na ovoj ideji, zato što mi ja prva pomislim gde ću. Ja sam skoro živu nosala, ne skoro, pre nekoliko godina, od apoteke do apoteke, da pitam šta ću sa živom, jer mi se polomio toplomer i na kraju posle četvrte apoteke sam uradila ono što nije trebalo da uradim, jer nisam imala gde da je odložim. Tako da i negde iz svog iskustva vas pitam sve ovo, pošto se uvek javlja ta vrsta problema.
Da, svi smo mi, da kažem, i građani ove zemlje imamo iste probleme. Znači, tako je. Bez obzira čime se inače...
Da,
kao fizičko lice imam problem da odložim farmaceutski otpad, ali mislim, to je potpuno jasno.
Dobro, ali imate... Reci, izvinite.
Pa, evo ovako, ja sam htjela da kažem vezano za toplomere ili eventualno merače pritiska, znači, koji imaju živu. Dakle, to nije farmaceutski otpad. To, mislim, praktično ne spada u domen apoteka. To su medicinske sredstva. Ta medicinske sredstva su još 2011. godine zabranjeno njihovo puštenje u promet. Dakle, one se koriste samo za profesionalnu upotrebu i mogu se naći samo u profesionalnim ili specijalizovanim radnjama. Dakle, apoteka nikako niti ima uslova, niti može da preuzme bilo šta što ima živu. Ja jedino što mogu da kažem i da eventualno dam kao savjet je da se građani koji eventualno imaju, da kažem, takve uređaje obrate ili nadležnom ministarstvu ili eventualno direktno operateru, kao što ste vi imali slučaj, znači sa živom koja je već, da kažem, polomljen toplomer, pa znači može doći do izlivanja žive. To je veliki problem. Ukoliko postoje toplomeri koji naši građani imaju, a koji su čitavi, mogu se koristiti kao i merači, oni su sigurni, znači
jasno to kad je u...
mogu da koriste bezbedno. Ali kažem, ako dođe eventualno do da se polomi ili da eventualno postoje mogućnost da živa isteče, onda je to, da kažem, veliki problem, ali ja jedino što mogu je da uputim, da kažem, da se jave ili direktno operateru ili tim specijalizovanim radnjama koji bi trebali da znaju kako zbrinjavaju takvu vrstu otpada. Dakle, apoteka zaista tu niti ima mogućnosti, niti treba da se, niti može da se bavi.
Da, ja sam pošla po savjet, ali na kraju je bilo ne znamo šta s tim da radite i eto, uradila sam ono što svakako je posljednje što je trebalo da uradim, ali čovjek na kraju odustane. Jer se nađe u situaciji da ne zna kući šta će. Hvala vam puno na svim ovim savjetima. Ovo je najdragoceniji da sakupljamo mi te lekove. Nije to velika količina. Ipak
ja
možemo zaista, jednu kesu.
Da iskoristim priliku zaista da zamolim evo građane, zaista da budu ekološki svesni, da razmišljaju o budućnosti, da razmišljaju o životnoj sredini i da to zaista ne baci, da ne završi farmaceutski otpad u komunal. Ja se zaista nadam da će se ovo vrlo brzo rešiti.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju.
Hvala vam.
Hvala vam. Iz Apoteka Beograd uključila nam se Desanka Nikolić. Evo čuli ste, ako imate lekove, nemojte ih bacati u smeće, sakupljajte u jednu kesu. Nije to ta količina za koju ne možete da nađete mesto u dnu nekog kara ili na nekoj polici, a onda kad se reši problem mi ćemo, nadam se, biti među prvima to da objavimo i onda ćete moći to da odložite na pravi i bezbedan način. We'll be right back.
Kviz.
12 minuta je do 9 časova i vreme je, evo čuli ste i u džinglu za kviz, darodavac je Prizma iz Kragujevca, a ako tačno odgovorite na tri pitanja, onda ćete dobiti zglobni aparat za merenje pritiska. 3225-299 je broj telefona, pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Iz Novog Sada.
Jeste spremni?
Jesam.
Ajmo, prvo pitanje. Borislav Pekić napisao je roman Kako upokojiti? Pod A vampira, pod B vladara ili pod V vidara?
Pod B.
Nije tačno, žao mi je, hvala vam što ste se javili. Kako upokojiti vampira je roman Borislava Pekića. Idemo dalje. Ko nam je sledeći na vezi? Dobro jutro. E, morate da utišate radio. Ajde, za prvu slušateljku nisam reagovala, ali ovo će da odjekuje i da vas dekoncentriše.
Dobro jutro.
Dobro jutro. E, utišan radio, odlično. Dakle, se vi javljate?
Bora.
Ajmo, Bor. Narod kaže, to june neće da. Pod A, ti da vune. Pod B, da te mune. Ili pod V, da te pljune.
Da se mune.
Da te mune, bravo. Prvi odgovor tačan. Idemo dalje. Slavni glumac Omar Sharif po nacionalnosti je bio pod A Francuz, pod B Libanac ili pod V Egipćanin.
Drugo nisam čula, izvinite.
Znači, Omar Sharif bio je Francuz, Libanac ili Egipćanin.
Ja, nisam ni čula za njega.
Au, kako on iz brkovima prelepi, gledali ste ga u filmovima, sigurno. Mnogo lep bio.
Pa neka bude pod B.
Nije Libanac, Egipćanin nam je bio Omar Sharif. Dobro, hvala vam puno što ste javili, pozdrav za Bor, idemo dalje. 3225-299-011, pozivni za Beograd, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Marko iz Beograda.
Marko.
Da, da.
A, jeste spremni?
Jesam, pozvate se puška.
Ja, znate šta je klonfer?
Šta je ko?
Klonfer.
Klonfer.
Ajmo, ide, daću vam, ponudit ću vam. Ajde, tri ponudim. Odgovora. Obućar,
dobro.
Limar ili voskar? Klonfer.
Limar.
Limar, bravo, tačno. Prvi odgovor je tačan. Idemo dalje. Ja sve nekako da izaberem pitanja. Kako stojite sa onom ratnom, drugi svetski rat, Tito, sporazumi, Tito, revolucija, mir?
Dosta sam mlađi od toga.
Dobro, onda nećemo. Ko nije bio član Beatlesa? Jeste mlađi, ali o Beatlesima sigurno ponešto znate. Znate ovo sigurno. Pod A, Ringo Starr, George Harrison ili Kurt Cobain?
Kurt Cobain.
Dobro, nije bio, to je to, pitanje, to. Bravo, sad moram neko teže pitanje, a? Branko Ćopić.
Dobro.
Je napisao, aj sad pažljivo, hajku, deobe ili prolom.
Šta ste prvo rekli, izvinite?
Branko Ćopić je napisao hajka, deobe, prolom.
Mislim da je prolom.
Tako je, bravo, svaka čast, hvala što ste se javili, ostanite na vezi, da vam Aleksandar Radović uzme podatke. E pa dobro, lepo, volim kad naši slušaoci znaju odgovore na ova teška pitanja, hvala svima koji ste se javili.
No good.
1.
Lose, I can't wait no more.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U zvaničnu posetu Srbiji stiže predsjednica Mađarske Katalin Novak. Svečani doček za gošću iz Budimpešte je ispred Palate Srbija u 10 časova. Zatim će uslediti sastanak predsjednice Novak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a potom i plenarni sastanak delegacija dve države. Iz Beograda predsjednica Mađarske ide u Suboticu. Predviđen je susret sa predsjednikom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom, a Novakova će otvoriti Mađarski učiteljski fakultet u Subotici, koji radi u okviru univerziteta u Novom Sadu. Pastor kaže da današnja poseta znači kontinuitet dobrih odnosa Srbije i Mađarske.
Znači osnaživanje platforme koju smo zajedno napravili, znači novi polet za nova vremena, to očekujem iz njene posete u Beogradu, a što se tiče njene posete ovde u Subotici, odnosno Mađarskoj zajednici, to je uobičajena praksa. Odabrao sam učiteljski fakultet u Subotici zbog toga što ima jednu simboliku. Simbolično je mesto zbog toga što je u obnavljanje te velelepne subotičke zgrade Mađarska država uložila ili dala u vidu donacije više od 3 miliona eura. U obnavljanju su učestvovala i sredstva pokrajinske vlade. Tamo počinje da radi u punom kapacitetu fakultet koji je rezultat međusobnog razumevanja, a simboličnog je značaja zbog toga što podižemo novu generaciju učitelja koji treba da nauče našu decu, naše unuke, da nema ničega na ovom prostoru što je bitnije od međusobnog razumevanja i otvorenosti.
Sa predsjednicom Mađarske razgovaraće i premijerka Ana Brnabić, kao i predsjednik Narodne skupštine Vladimir Orlić. Popodne u Beograd dolaze specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i savjetnici za spoljnu i bezbednostnu politiku Francuske i Nemačke Emmanuel Bon i Jens Plettner. Oni će se najpre u Prištini sastati sa predstavnicima privremenih institucija, zatim će sa njima u Vili Mir od 18 časova razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić. Širom Velike Britanije zastave su na pola koplja zbog smrti kraljice Elizabete II. Nacionalna žalost trajaće 10 dana. Presto će, nakon 70 godina duge vladavine kraljice Elizabete, preuzeti princ Charles, koji se danas vraća u London iz zamka Balmoral u Škotskoj. Iz Londona za Radio Beograd javlja se naša dopisnica Ivana Miloradović.
Ono što se dešavalo sinoć je da su hiljade ljudi pristizale ne samo ispred Buckinghamske palate, već i ispred Windsorskog zamka, kao i ispred zamka Balmoral u Škotskoj, da se na neki način oproste od kraljice. Ono što su građani primetili je da su u trenutku smrti, postoje brojne fotografije, suverena pojavila duga kako iznad Windsorskog zamka, tako i iznad memorijala kraljice Viktorije i princa Alberta u Hyde Parku. Na snazi je takozvana operacija Londonski most, u kojoj je oslikan svaki detalj narednih 10 dana do državne sahrane Elizabete II. Kralj Charles III. Danas stiže u London, gde će se obratiti naciji. On će formalno biti potvrđen kao kralj sutra na takozvanom sastanku saveta uspenja na presto. Kralj Charles neće biti prisutan tom skupu, jer suveren nikada nije prisutan tom skupu i on nema šta da se zaklinje, on je automatski postao kralj.
Bivši ambasador u Londonu Ognjen Pribičević izjavio je za RTS da je Elizabeta II. Imala veliku ulogu u brendiranju Britanije. Naveo je da je također bila izvanredno informisana o dešavanjima u Srbiji i regionu. Kao najveću zaostavštinu najdugovečnije britanske kraljice, Pribičević ističe dve stvari.
Jedna je ta jedna zaista izvanredna spremnost da modifikuje, da menja monarhiju u skladu sa vremenom, a druga je upravo da zapravo stalno ima taj jedan vrlo jasan sistem vrednosti koji je držao ne samo nju, nego i krunu i monarhiju u teškim vremenima i izazovima. Otuda je veliko pitanje koliko će sad njeni naslednici i Charles i oni koji budu došli iza njega uspeti da zaista toliko budu spremni i da se modifikuju i da pomognu da se monarhija modifikuje, jer nije isto danas pre 50 ili 100 godina, posebno u današnjim vremenima i tih masovnih i mreža društvenih i masovnih komunikacija, koliko će oni uspeti da slede ovo što je ona ostavila kao verovatno svoju najveću zaostavštinu, upravo taj jedan snažan sistem vrednosti koji je ostavila iza sebe.
U Ukrajini je nastavljena ofanziva snaga Kijeva u oblasti Harkova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da su njegove snage oslobodile desetine naselja i povratile 1000 kvadratnih kilometara teritorije na istoku i jugu od 1. septembra. Poljski premijer Mateusz Morawiecki posjetit će danas Kijev. Rusija traži sastanak Saveta bezbednosti zbog isporuka zapadnog oružja u Ukrajini. Vlada Srbije produžila je zabranu izvoza dizela na još nedelju dana. U Evropi cene energenata su u padu. Danas će Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija saopštiti maksimalne cene benzina i dizela koje će važiti u Srbiji u narednih 7 dana. Košarkaši Srbije igraće u nedelju protiv Italije u osmini finala Evropskog prvenstva. Srbija je osvojila prvo mesto u grupi D sa svih 5 pobjeda, dok je Italija bila četvrta u grupi C sa 3 triumfa i 2 poraza. Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme s kišom povremeno, temperatura od 26 stepeni do 31 stepen. 9:06 bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda, naredni pregled najvažnijih informacija, tačno u 10. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about maybe it's all part of a plan.
9:11, Radio Beograd sa vama. U jutarnjem programu Uhvati dan do 10. Miša Milanov za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a o čemu pričam u ovom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa. U program ćemo uključiti Milana Jankovića, izvršnog direktora Udruženja studenata sa hendikepom. Najavljujemo današnju konferenciju za novinare koja će se održati pod nazivom Pristupačnost javnog i taksi prevoza za osobe sa hendikepom. Čućemo od Milana s kakvim se sve problemima suočavaju osobe s hendikepom kada žele da koriste gradski i javni prevoz, ali i taksi. Pričamo i o danima Srpske u Beogradu, o sinoćnjem događaju, a pričat ćemo i o turizmu, o Deliblatskoj peščari koja razvija svoje potencijale. Tu je naravno i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. E sad da pogledamo i merenja od 9. U Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 21 i u Nišu 22. Niš je i dalje uz Veliko Gradište najtopliji u našoj zemlji, a najniža temperatura trenutno je na Kopaoniku, 12 stepeni je tamo, u Sjenici je 13. Što se padavina tiče, malo na severu i najviše na zapadu zemlje. Ima kiše, ali cela zemlja je praktično pod oblacima. Danas, kažu, stiže na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koje će se sa severa i zapada od sredine dana proširiti na ostale krajeve. Samo na krajnjem jugoistoku zemlje veći deo dana zadržat će se suvo vreme, a temperatura će biti od 26 stepeni na zapadu do 31 stepena na jugoistoku Srbije. I u Beogradu umereno da potpuno oblačno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom, temperatura oko 27 stepeni. Sutra manje padavina nego danas, uz umeren i jak severozapadni vetar, a u nedelju će se pljuskovi s grmljavinom intenzivirati u krajevima južno od Save i Dunava. 12. i 13. vetrovito na severozapadu Srbije i u Negotinskoj krajini prestanak padavina, a u ostalim krajevima promenljivo uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. U sredu i četvrtak osetno toplije, biće u sredu pretežno sunčano, a u četvrtak uz tu visoku temperaturu stiže novo postepeno oblačenje, a od petka će to uslovljavati kišu i pad temperature. Red sunce, red oblaci, red kiša, red toplo, red pad temperature, sve onako kako i treba da bude u septembru kada se bližimo jeseni. And promises 9:19. Pre nekoliko dana vest je odjeknula da je žena ispala iz tramvaja sa detetom u kolicima i juče na našoj televiziji u Beogradskoj hronici novinarka je pokušala da uđe sa kolicima, to jest da unese kolica u kojima je bila lutka umesto bebe u tramvaj, u autobus u stvari, i sreće naišao je niskopodni autobus pa je to nekako funkcionisalo, međutim muka je kada su oni autobusi u koje se jedva popnemo sami, a kamoli sa kolicima. E onda možemo da zamislimo kako izgleda želje i potreba osoba sa invaliditetom, posebno u kolicima, da se prevezu javnim gradskim prevozom od tačke A do tačke B. E, to je ono što je pokrenulo Udruženje studenata sa hendikepom da organizuje konferenciju za novinare i da izloži sve probleme. Na telefonskoj vezi nam je Milan Janković, izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom. Milane, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro i dobar dan i vama, Aleksandra, i slušalcima Radio Beograda.
Milane, vi ćete biti jedan od govornika danas na ovoj konferenciji. Šta je to sve što ćete danas javnosti pokušati da približite kada su ovi problemi, ja sam samo jedan navela, a mogu misliti koliko ih je?
Da, kao što ste rekli, vi ste naveli jedan problem i dosta ste, onako ako mogu da kažem plastično, opisali situaciju prevoza od tačke 1 do tačke 2 i onda to, kada kažemo prevoz od tačke 1 do tačke 2, ljudima nekako ubija osjećaj za realnost. Možda je bolje da kažemo kada želimo da odemo na posao, kada želimo da odemo u kupovinu, kada neko eventualno želi da ode da se druži sa svojim drugarima, prijateljima, a ili i za sve ostale druge potrebe. E sada, šta su sve probleme? Pa zapravo, u gradu Beogradu, gradu koji sigurno ima više od 2,5 miliona stanovnika, to će pokazati preciznije i naredni popis, imamo poražavajuću situaciju. Da sa jedne strane, kada je u pitanju javni prevoz, mi na nivou brojke imamo dosta visok broj pristupačnih vozila koje se koriste u javnom prevozu, ali nažalost ta pristupačna vozila nisu tako redovna na linijama, odnosno oni koji treba da vode računa o toj pristupačnosti, odnosno pokrivenosti linijama, to apsolutno ne rade na taj način, tako da imamo situaciju da kada je u pitanju noćni prevoz, vi nemate niskopodne autobuse ili ih imate samo na malom broju linija, zbog toga što, kao što sam rekao, niko ne vodi računa, a onda kada pogledamo šta je alternativa u toj situaciji, alternativa je naravno taksi prevoz i koji jednako koristimo kao i GSP prevoz, tu imamo dodatni problem, jer zapravo mi smo odradili jedno istraživanje u kome smo konstatovali da od 38 taksi udruženja koliko je formalno aktivno na teritoriji grada Beograda, ni jedno taksi udruženje nema vozilo koje je prilagođeno za korisnike.
Da li je moguće? Baš ni jedno, nema ni jedno vozilo prilagođeno za
korisnike. Baš ni jedno, zapravo, hajde da budemo objektivni. Pre nekoliko godina se pojavilo jedno preduzeće, da ne radimo reklamu, koje je trebalo da napredi, koje je reklamiralo i tu uslugu kao mogućnost. I putem njihove aplikacije moglo da se naruči to vozilo do pre otprilike godinu i po dana. E sad, šta je to preduzeće uradilo sa tim vozilom ili tim vozilima, zaista ne možemo da nagađamo, jer zaista to je njihova poslovna tajna, ako možemo da kažemo.
Da, ali njega nema, to je ono što je suština, da.
Da, da, to je suština i zapravo udruženje studenta sa hendikepom je se preotrike godinu dana susrelo sa jednom poražavajućom situacijom. Naime, jedna korisnica kolica je trebalo da dođe da učestvuje na aktivnosti koje smo organizovali. Bila je nedelja, u pitanju je jedan umetnički događaj i mi smo pokušali da nađemo prevoz za nju i ona sama je se trudila i zapravo tada smo konstatovali da za nju, kada je u pitanju nedelja kao o aktivnost, odnosno kao dan za društvene aktivnosti, nedelja kao dan jednostavno ne postoji. Odnosno da je osuđena na ono o gdje može da ode bez bilo kog prevoza ili da jednostavno sedi kod kuće.
Milano, ćete neka rješenja predložiti i postoji li uopšte saradnja? Vi verovatno planirate da ustupite u kontakt i sa gradskim saobraćajnim preduzećem, ne samo u Beogradu, lepo bi bilo i u celoj zemlji, da se svim ljudima omogući da imaju prevoz. Kakve su šanse da se to ostvari?
Pa zapravo mi se iskreno nadamo da su velike šanse da se ovaj problem reši.
Uh-huh.
A naš cilj je pre svega da ostvarimo dosta kvalitetan dijalog sa gradskom upravom grada Beograda, jer zapravo uređenje i gradskog saobraćajnog prevoza, a i taksi prevoza je zakonom ovo prevozu putnika u drumskom saobraćaju prebačeno na gradske uprave, u ovom slučaju grad Beograd. Kada je u pitanju ta situacija, a mi imamo podršku i poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ali i zaštitnika građana, jer zaista ovakva situacija jeste i direktan, ali i indirektan vid diskriminacije prema osobama sa hendikepom koje koriste kolica sa jedne strane. I sa druge strane, čini nam se da je u interesu svih aktera da ovaj problem bude rešen. Sad ono što je nama značajno, mi ne bismo želeli da, pre svega taksisti, shvate da mi želimo da njih opteretimo. Naš predlog je rešenja da recimo, makar to bilo i na 300 taksi vozila, pretpostavka je da u Beogradu imala preko 10, vjerovatno preko 12.000 taksi vozila, a postoji jedno, znači na svakih 300 barem jedno vozilo koje je prilagođeno za korisnike kolica i da taksi udruženja za nabavku tih vozila koliko je god moguće dobiju subvencije, a na kraju krajeva Vlada Republike Srbije je 30. decembra prošle godine donila jednu takvu uredbu za subvenciju nabavke taksi vozila, ali nije u okviru te uredbe.
Nije ovo to. Biće još informacija sigurno danas na ovoj konferenciji. Želimo vam puno uspeha da ostvarite sve ovo i da stvarno živite kao i svi, jer na to apsolutno imate prava i razloga da se
da,
tako živi.
Hvala vam svakako i hvala vam što ste ispratili naše aktivnosti i naše teme, zapravo teme kojima želimo da rešimo probleme i nadamo se da ćemo i u narednom periodu u moći da podelimo i neke lepše veste.
Jeste, i mi se nadamo. Da. Javite nam ako ih bude. Hvala vam puno na ovom uključenju.
Hvala i vama.
Bio je ovo Milan Janković, izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom. Eto, danas će biti konferencije, pa će sigurno biti i širih izveštaja, ali evo za početak tek toliko da steknem uvid sa kakvim problemima se suočavaju.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar.
car.
Za školarce i za stare znalce, za nestašne, ali i za mudre, za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi start tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mreži koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Ne želim više od tebe nikuda.
Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta.
Kažeš lako je, vole ti.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. septembra 1828. godine u Jasnoj Poljani u Rusiji rođen je Lav Nikolajević Tolstoj, jedan od najvećih pisaca svih vremena. Književni rad započeo je po povratku iz Krimskog rata autobiografskom trilogijom Detinjstvo, dečaštvo i mladost i zbirkom pripovedaka Sevastopoljske priče. Najznačajnija Tolstojeva dela su romani Rat i mir, Ana Karenjina i Vaskrsenje. Slušamo odlomak iz radio filma Čovek iz Jasne Poljane, život i delo Lava Tolstoja iz 1965. godine.
Pišem veliku knjigu. U pitanju je roman iz doba 1810. do 1830. Sada sam pisac svom snagom svoje duše. Vidiš, stalno počinjem i odlažem, ali ja to moram napisati. Moram. Već vidim i određene slike. Materijal sam skupio. Ponekad me napusti snaga, ali ja moram izdržati. Čini mi se da nikad niko neće reći ono što sam ja imao da kažem. Bio sam na Borodinu. Veoma sam zadovoljan, beskrajno zadovoljan svojim obilaskom terena. Neka mi Gospod da zdravlja i mira. Ja ću dati takav opis Borodinske bitke, kakav još niko nije dao.
Na današnji dan 1886. godine u Kistanju je rođen Mirko Korolija, književnik i političar. Pravni fakultet i doktorske studije završio je u Pragu. Radio je u Kistanjama i Zadru, a po završetku Prvog svetskog rata u Ministarstvu prosvete u Beogradu i kao upravnik Narodnog pozorišta u Sarajevu. Prve stihove objavio je 1898. godine u Zmajevom Nevenu. Slušamo Korolijinu pesmu Prokleto doba iz 1908. godine.
Mi smo u dobu večnoga trvenja, u kome svaki otima i grabi. U dobu jednog ludog pokolenja, kad kliču jaki, al plaču slabi. Kad skoro svako znojav i očajan, sa osjećajima divljačkim i krutim, brza i žuri za mamonom žutim i traži život visoki i sjajan. O dobru onih, što se u zlu guše, već nema niko vremena da misli. Zar ljudi vreme uzaman da traće? A čujte svi vi, čije su još duše za ljudstvo brige i tereti stisli. U ovom dobu nema više braće.
9. septembra 1901. godine preminuo je francuski slikar Henri Toulouse-Lautrec. Slikao je teme iz parijskog bojemskog života s kraja 19. veka. Poznati su njegovi radovi iz čuvenog Moulin Rouge-a i drugih lokala, kabarea i pozorišta u parijskom kvartu Montmartre. Posle Toulouse-Lautrecove smrti, njegova majka Adela otvorila je muzej posvećen delima velikog slikara.
Nigde u svetu umetnosti Pariz sa svojim kafanama, barovima, noćnim klubovima, cirkusima, javnim kućama, nigde takav Pariz nije vernije prikazan nego na crtežima, plakatima i slikama Henri Toulouse-Lautreca.
Na današnji dan 1952. godine u jakoj oluji za svega 3 minuta potonuo je putnički brod Niš koji je plovio na relaciji Beograd-Zemun. Jedna od najvećih tragedija u istoriji jugoslovenskog rečnog brodarstva desila se na ušću Save u Dunav, između Velikog ratnog ostrva i Kule Nebojša. Brod je mogao da primi 60, ali je ukrcano oko 150 putnika, jer je Savski most bio zatvoren zbog radova. Broj poginulih nikada nije tačno utvrđen. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Thank you.
But I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small that you're the one I love the most of all.
Časova i 41 minut. 10. jubilarni dan i Srpske u Srbiji svečano su otvoreni u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovogodišnja manifestacija trajeće 7 dana i bit će organizovana širom Srbije. U Narodnom pozorištu bio je Milan Stokanović.
Manifestacija Dani Srpske u Srbiji ima za cilj da predstavi kulturu, umetnost, privredu, nauku i prosvetu, a ovog puta u godini kada se proslavlja 3 decenije od stvaranja Republike Srpske, kaže šef predsjedništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović.
Želimo da damo svoj doprinos njegovanju srpske sabornosti, očuvanju našeg jezika i pisma, vjere i tradicionalnih vrijednosti srpskog naroda, ljubav prema bližnjem, tolerantnost prema susjedima, prepoznavanje srpskih nacionalnih interesa u kulturi i nauci, u privredi i politici.
Povodom Dana Srpske u Srbiji, uz blagoslov, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, rekao je da su jedinstvo, sloga i zajedništvo vrh evanđeljskog vrednosnog sistema.
Sveti arhiđakon Stefan, koji je duhovni patron i pokrovitelj Republike Srpske, prvi od Hristovih sledbenika, pristaje na mučeničku smrt, ali ne i na izdajstvo ovog programa života. Zato je on zaista i dobar izbor da bude krsno ime u zbegu rođene Republike Srpske. Stoga je on najbolji uzor za ugledanje kako se živi za Boga i za bližnje i odvažno umire za istinu bogočovečanskog i međuljudskog jedinstva, istine i pravde.
Dani Srpske u Srbiji postali su već tradicionalna manifestacija. Ona povezuje naše gradove, opštine i ljude, kaže predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić.
Dani Srpske u Srbiji za sve nas predstavljaju ono vreme u kom Republika Srpska i Srbija posebno obeležavaju svoje jedinstvo, bratsku ljubav i izgrađenu slogu.
U umetničkom delu svečanog otvaranja Dana Srpske u Srbiji u Narodnom pozorištu izveden je dramolet Orlovi leteli lete. Ovogodišnja manifestacija trajaće 7 dana i bit će organizovana širom Srbije.
Dvanaest i po minuta je do 10 časova. Britanska kraljica Elizabeta II, koja je juče preminula u 97. godini, boravila je u višednevnoj zvaničnoj poseti bivšoj Jugoslaviji u oktobru 1972. godine. Elizabeta, koja je preminula u zamku Balmoral u Škotskoj, u posetu Jugoslaviji je došla na poziv predsjednika Josipa Broza Tita, a sa njom su doputovali suprug princ Filip i ćerka princeza Ana. Tito i njegova supruga Jovanka dočekali su kraljevsku delegaciju na aerodromu. Kraljica je najpre dva dana boravila u Beogradu, gde je prvog dana posete 17. oktobra zasadila drvo u parku Mira i prijateljstva, a za kraljevski par je bio organizovan obilazak avale i spomenika neznanom junaku. U okviru zvanične posete kraljica Elizabeta je plavim vozom otputovala u Titograd, današnju Podgoricu, a zatim u Dubrovnik. Četvrtog dana posete 20. oktobra posetila je Zagreb i ostrvo Brione. Tokom posete Jugoslaviji 19. oktobra kraljica Elizabeta II. I njen suprug Filip su odlikovani ordenom Jugoslovenske velike zvezde. Još jedan član kraljevske porodice boravio je u poseti SFRJ 6 godina posle Elizabete i Filipa. U Jugoslaviju je 78. došao i princ Charles i to je bila njegova prva poseta našoj zemlji. Ponovio je posetu ovoga puta sa suprugom, vojvotkinjom od Cornwalla, 2016. godine i tada je princa Charles i njegovu suprugu na aerodromu Nikola Tesla dočekao premijer Srbije Aleksandar Vučić. Charles i Kamila sastali su se sa najvišim državnim i crkvenim zvaničnicima Srbije, obišli kulturno-istorijske znamenitosti i razgovarali sa verskim liderima u Srbiji.
Thank you.
evo nas na kraju jutarnjeg programa ovog petka, 9. septembra. 5 minuta je do 10. Pre nego što se pozdravimo, još jednom da vam ponovim prognozu za danas, prosto da ne budete iznenađeni. Znači, danas na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom sa severa i zapada, od sredine dana širi se na ostale krajeve, samo na krajnjem jugoistoku zemlje veći deo dana zadržat će se suvo i temperatura će biti od 26 na zapadu do 31 stepena na jugoistoku. U Beogradu slično vreme, povremeno s kišom, kratkotrajnim pljuskovima, temperatura oko 27 stepeni. Narednih dana smena sunca i oblaka, bit će i toplo, ali će temperatura malo opadati u zavisnosti od toga koji dan je u pitanju. Danas svakako ponesite kišobran gde god da ste, kiša stiže. Sa vama od jutros u 6:30 Miša Milanov za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite svakako uz Radio Beograd 1.